kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don k'a kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛkinisiyɛn, o ye Joel Goyita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
I n'a fɔ an y'a ye cogo min na an ka kalansen fɔlɔ la, Yesu tun bɛ mɔgɔw kalan don o don Jerusalem alabatosoba kɔnɔ. Don o don fana sarakalasebaw kuntigi ni sariya karamɔgɔw tun bɛ cogo ɲinina k'a faga, nka u tun ma dɔn u tun bɛna sɔrɔ cogo min na ka tuguni jama bɛɛ tun bɛ i makun ka Yesu lamɛn ani k'a miiri a ka kuma la, ani a ka kuma si tun tɛ tɛmɛ u tulo kan. O cogo la Luka ka injili sura mɔgɔ la kitabu b'a fɔ ko o tuma la u ye Yesu kɔlɔsili daminɛ, u ye nafigi dɔw ci k'o k'o yɛrɛ kɛ mɔgɔ kilennenw ye fɔɔ ka Yesu minɛ a yɛrɛ dala kuma la walisa u ka don fangatigiw ni guvɛrnɛrw bolo. O mɔgɔw y'a ɲininga ko karamɔgɔ, an y'a dɔn ko i bɛ kuma ka mɔgɔw kalan ko minnu na olu kilennen do, ko i tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nka i bɛ mɔgɔw kalan alasira la ka jɛya. A dagalen bɛ an ka nisɔngɔ sara Rome masakɛ ye wa? Wala, o dagalen tɛ. Nka Yesu y'o ka keguya dɔn, a y'a f'u ye ko a ye wari denɲɛ kelen jira ne la, jɔni ja ni a ka sɛbɛnni bɛ nin kan? U ko Rome masakɛ. O tuma la a y'a f'u ye ko a ye masakɛ ta sara masakɛ ye ka ala ta di ala ma. U ma se k'a minɛ a dalakumaw la mɔgɔw ɲɛna, nka a ka jaabi y'o kabakoya u ye u makun. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura mugan verse mugan fo mugan ni wɔɔrɔ la. Sadusiyɛnw tun b'a fɔ ko sukununi tɛna kɛ. O don yɛrɛ u dɔw taara Yesu sɛgɛrɛ k'a ɲininga ko karamɔgɔ, Musa ko ni cɛɛ dɔ sara k'a sɔrɔ a ma den sɔrɔ, a balimakɛ ka o muso furu ka bɔnsɔn sɔrɔ, o cɛɛ salen ye. Ayiwa, balima wolonfila tun bɛ an fɛ yan. Fɔlɔ ye muso furu, a den tan sara ka o muso to a dɔgɔkɛ ye. Balima filanan ni a sabanan ta kɛra ten fɔɔ ka se u wolonfilanan ma. U bɛɛ salen kɔ o muso fana sara. Sukununi don na o muso na kɛ u wolonfila la jumɛn ta ye k'a sɔrɔ u bɛɛ y'a furu? Yesu jaabi ko aw filila kamasɔrɔ aw ma kitabu kuma faamu, aw ma ala ka sebeya fana dɔn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura mugan ni fila verse mugan ni saba ni mugan ani kɔnɔntɔn na. Ni diɲɛw la cɛw bɛ furu kɛ, musow bɛ di furu la, nka cɛw ni muso minnu ka kan ni o diɲɛ nata sɔrɔli ani sokununi ye, o don na cɛɛ tɛna muso furu, muso tɛna di cɛɛ ma. U tɛna satun, nka u bɛ i ko mɛlɛkɛw, u ye aladenw ye katuguni u ye sukununi denw ye. Musa yɛrɛ y'a jira ko mɔgɔw su na kunu katuguni jirini ko bɛ fɔ yɔrɔ min na, o yɔrɔ la a ye matigi wele Ibrahima ka ala ani Isaka ka ala ani Yakuba ka ala. Ala tɛ suu ka ala ye, mɔgɔ ɲɛnamaw ta don, kamasɔrɔ ala fɛ fɛn bɛɛ ɲɛnama don. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura mugan verse bisabaninani fo bisabanisegi la. Jama ye kuma mɛn minkɛ u kabakoyara a ka kalan na. Farisɛnw y'a mɛn tuma min na ko Yesu ye kuma ban sadusiyɛnw da la, u ye ɲɔgɔn lajɛ tun. U la kelen sariya karamɔgɔ don, o tun b'a fɛ ka Yesu dalakɔrɔbɔ. A y'a ɲininga ko karamɔgɔ, sariyaw la cifɔlon jumɛn ka bon tɔw ye? Yesu y'a jaabi ko i ka i matigi ala kanu ni dusukun bɛɛ ye ani nin bɛɛ ni hakili bɛɛ ye. O ye cifɔlen fɔlɔfɔlɔ ni ciw bɛɛ la belebele de ye. A filanan bɔlen bɛ u fɛ ko i ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ko i yɛrɛ. Sariya bɛɛ ni kiraw ka kalan bɛɛ dulolen bɛ u cifɔlen fila de la. Ka farisiyɛnw lajɛlen to ɲɔgɔn fɛ, Yesu y'u ɲininga ko aw bɛ mun miiri Krista ko la? Jɔni bɔnsɔn don? U y'a jaabi ko Dawuda bɔnsɔn don. Yesu y'a f'u ye ko ayiwa, munna Dawuda y'a wele nisɛnu baraka la ko matigi, kamasɔrɔ Dawuda ko matigi y'a fɔ ne matigi ye ko i sigi ne kini fɛ fɔ ne ka i juguw kɛ ne senkɔrɔdalan ye? Ni matigi bɛ Krista wele matigi, ale dun ye Dawuda bɔnsɔn ye cogo di? U si ma se ka Yesu jaabi hali ni kuma kelen ye. Ka bɔ o don na mɔgɔ si ma ja gɛlɛya ka Yesu ɲininga foyi la tun. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura mugan ni fila verse bisabani saba fo binani ni wɔɔrɔ la. Ayiwa, Yesu kumana a ka kalandenw ni jama fɛ, a ko ka mɔgɔw kalan Musa ka sariya la, o ye sariya karamɔgɔw ni farisɛnw ka baara de ye, nka aw kana u ka kɛtaw ladege. Katuguni u bɛ mɔgɔw kalan cogo min na wiraw tɛ o kɛ u bɛ donibaw siri ka da mɔgɔw kun nka u tɛ sɔn ka u bolongɔni kelen kɛ ka olu dɛmɛ o donu tali la u ka kɛtaw bɛɛ bɛ kɛ walisa mɔgɔw ka u ye ka lasa o de y'a to u bɛ u tena sɛbɛnw ni u bololasɛbɛnw bonya ka u ka finiw busɔnw jɛya dumunibaw la sigiyɔrɔ ɲumanw ani alabatosow kɔnɔ ɲɛfɛsigiyɔrɔw de ka d'u ye mɔgɔ ka u fo fɛrɛkɛnɛw la ka wele karamɔgɔ o fana ka d'u ye kosɛbɛ aw kɔni aw kana wele karamɔgɔ kamasɔrɔ karamɔgɔ kelen pe bɛ aw kunna aw bɛɛ ye balimaw ye aw kana dugukolo ka mɔgɔ si wele aw fa kamasɔrɔ fa kelen pe bɛ aw fɛ o min bɛ sankolo la aw kana wele kuntigi kamasɔrɔ kuntigi kelen pe bɛ aw fɛ o ye krista de ye aw la mɔgɔba ka kɛ tɔw ka baaraden ye min b'a yɛrɛ kɔrɔta o na majigi min b'a yɛrɛ majigi o na kɔrɔta o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 23 verse 1 ni 12 la bɔnɛ bɛ aw sariya karamɔgɔ ni farisɛnw ye filankafɔ kamasɔrɔ aw bɛ sankolo masaya datugu mɔgɔw ɲɛ aw yɛrɛ tɛ don minw b'a fɛ ka don aw bɛ olu bali o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 23 verse 13 la bɔnɛ bɛ aw sariya karamɔgɔ ni farisɛnw ye filankafɔ kamasɔrɔ aw bɛ dugukolo ni kɔgɔji yaala walisa aw ka tubiden kelen sɔrɔ aw mana o sɔrɔ aw b'a juguya fo a ka kan ni jahanama ye ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan siɲɛ fila o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 23 verse 15 la bɔnɔ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni farisɛnw ye filankafɔw kamasɔrɔ aw bɛ nankolafɛn misɛnw jagabɔ nana ye fɛnɛlɛ ani kunmɛn nka ciw bɛɛ la belebelebaw tilennenya makari dannamɔgɔya aw bɛ olu to yen aw tun ka kan ka ni belebelebaw kɛ ka o misɛnw fana fara o kan ɲɛminɛba fiɲɛninw aw bɛ aw ka miniji sɛnsɛ ka dimɔgɔ bɔ a la nka aw bɛ ɲamɛ kunu bɔnɔ bɛ aw sariya karamɔgɔ ni farisɛnw ye filankafɔw kamasɔrɔ a bɛ jifilen ni tasaw kɔkannaw ko k'u jɛ k'a sɔrɔ u kɔnɔnaw falen bɛ ni aw ka kokɛtaw ye sunyaliw ni aw negejuguw farisɛn fiɲɛtɔ i ka minɛn kɔnɔna ko fɔlɔ o mana kɛ a kɔkanna fana na saniya bɔnɔ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni farisɛnw ye filankafɔw kamasɔrɔ aw bɔlen bɛ kabakuru jɛyalenw fɛ u kɛnɛmalaw cɛ ka ɲi nka u sukolow ni fɛn tolensifa bɛɛ bɛ u kɔnɔ a fana bɛ ten aw kɔkanna la aw ye mɔgɔ sɛbɛw ye mɔgɔw ɲɛna nka aw dusukun falen bɛ filankafɔya ni juguya la bɔnɔ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni farisɛnw ye filankafɔw kamasɔrɔ aw bɛ kaburu ɲuman dilandilankiraw ye aw bɛ mɔgɔ kilennenw ka kaburuw cɛ ɲɛ aw b'a fɔ ko ni aw tun bɛ aw bɛnbaw tile la aw tun tɛna u dɛmɛ kiraw fagali la o la aw bɛ seereya kɛ aw yɛrɛw kama ko aw ye kiraw fagabagaw bɔnsɔnw ye ayiwa aw ka taa ɲɛ aw bɛnbaw ye min daminɛ aw ka o dafa saw fɔnfɔnidenw aw bɛ se ka aw tanga jahanama ma cogo di o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 23 verse 23 fo 33 la jerusalem jerusalem e min bɛ kiraw faga k'ala ka cidenw bon ni kabakuruw ye k'u faga ne tun b'a fɛ siɲɛ caaman ka i ka mɔgɔw lajɛ i ko sɛ bɛ a den lajɛ a kama kɔrɔ cogo min na nka aw ma sɔn o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 23 verse 37 la yesu bɔra alabatosoba kɔnɔ a taatɔ a ka kalandenw gɛrɛla la ka o so ni a jɔcogo jira a la yesu y'i kanto ko a ɲɛ bɛ o bɛɛ la wa tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko kabakuru si tɛna to ɲɔgɔn kan yan u bɛɛ na bin ka yesu sigilen to olivier kulu kan a ka kalandenw gɛrɛla la u danna k'a fɔ a ye ko i tɛ o kow kɛtuma fɔ an ye wa ani min na kɛ i nali taamasiyɛn ye ani diɲɛ laban taamasiyɛn yesu jaabi ko aw ye aw yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔ si kana aw lafili aw na kɛlɛkow kibaru mɛn ka kɛlɛkow ŋunuŋunukan mɛn aw hakili kana ɲaami wajibi don o kow ka kɛ nga o tɛ a laban ye fɔlɔ siya dɔ na wuli siya dɔ wɛrɛ kama kongoba ni dugukolo yɛrɛyɛrɛw na kɛ yɔrɔ caaman na o kow bɛɛ ye tɔɔrɔkow daminɛ dama ye i n'a fɔ muso ka tin wulitɔ o la mɔgɔw na aw don bolo la ka aw tɔɔrɔ ka aw faga siyaw bɛɛ na aw kɔnɔya ne tɔgɔ kosɔn u tuma la mɔgɔ caaman na u ka dannaya bila u na ɲɔgɔn kɔnɔya ka ɲɔgɔn janfa kira ngalontigɛlaw caaman na wuli u na mɔgɔ caaman lafili o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 24 verse 1 fo 11 na ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ aw ye u tuma la ko a filɛ krista bɛ yan walama a bɛ yen aw kana da o la sabu krista ngalontigɛlaw ni kira ngalontigɛlaw na wuli u na taamasiyɛnbaw ni kabakow kɛ walisa ka mɔgɔw lafili ni u tun bɛ se ka hali ala ka ɲɛnatɛmɛnenw lafili u tun na o kɛ ne kɔni y'a suda aw la ayiwa ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ aw ye ko a filɛ a bɛ kungo kɔnɔ aw kana taa wala ni dɔ b'a fɔ aw ye ko a filɛ a bɛ soɲɛ kɔnɔ la yan aw kana da o la san yɛgɛyɛgɛ bɛ ye ka bɔ kɔrɔn fɛ fo tilebi fɛ cogo min na mɔgɔ denkɛ nali fana na kɛ ten o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 24 verse 23 fo 27 la Odon, toro temelinko, uyroni be tlina bi, kalotena yilimbo. Dolo na bi kabo sangulula. Sangulo sebe wana yere yere. Utmala, mwo dinke ka tamashen na ye sangulula. Dukukolo kansiya u bena kasi. Una mwo dinke natoe, sankaba ukandi fangani norobaye. Uluna akanyanat monu laje, yoro kilina, kabo dien fan nanila, kadamne dien fan kilina, katabla dien fan dola. Uyrobe suro matyo sura mwani nani, verse mwani konaton, fubisaba anekilina. Mwo dinke manana, ni aka noro ni aka meleka u beye, ana si aka masasigila noro makan. Siya ube na laje anye koro. Ana ufara kabo nyongona, iko bagena be aka saka uni aka bau fara kabo nyongona chukumina. Ana saka ubla akinife, kaba ubla anumanfe ula. Masake na fo akinimoko yiku, ayi na nefa ka dubadeon. Masaya mi labelimbe auye kabini diendatuma la, ayi du ala kake autayi. Uyrobe soro matyo sura mwanduru verse bisaba nikele, fu bisaba nanila. Ukelinko, masake na fo anumanfe moko yiku, ayi au mabonila, dangaliun aita tasma bamalla umi labelimbe sitani ni aka meleke ukama urobe soro matyo sura mwanduru verse binan nikilina ulunata toro bamalila mokoklinun nata nyinamaya bamalla urobe soro matyo sura mwanduru verse mwan worola amina neteri amena juambi anya mechugumina matigi yesu ye jina nyamgo korofo uka flanga fo yakoson anya meko aye aka kalandun la somika kangarda uyeko Uka uyera ukolosi mwogo la, munu bena ako, kafoko uluye kira uye, ani ka mwogo chama lafli. Ka laban anya yeko, yesu ya fo, ko abena kose ikana tukukulokan. Abena nakabo sangolo la, ni meleke barakama uye, munu masonka da masyaka kibaruduma la, abena kiritika ukan. Owo, anye kuma mimebi, uye kuma gele uye, kuma gele undu. Nga tiye kuma ufanadu. Wode koson, munu darala, akadi uluye, ka ukuma ume katukuni, yesu ya fo ko, au na tiendon. Tiena au horonya. Urobe soro, Yohana sura segi verse bisabani flala. Amina.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, nini nikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka onyi nikani lase ama, ambena ijabi. Ansoro rofle niye, 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06
Neteri initie ikatlo majola nebe wele blaima ko ika anga kalansin la medunwere niala sona dunwere ka kalansina amena ye chukomina yesu ka kalandino tara yesu janfa saraka la seba kontigo fe Ani ka dun afakabago bulu. Ala ka dwaye, ani akayi demeka miri kosebe matiki ka nikuma la mi ba foko. Au flila kama soro, au ma kita wukuma famu, au ma ala ka sebe ya fanadon. Au na tiendon, tiena au horonya. Urobe soro matyo sura mwani fula verse mwani konatona, ani yuhona sura segi verse bisaba ni flala. Jozue kulubali itume nikuma para nyefeka nje mkanjira ila, bika neka juru tume mwami ibulu. Ni tu wabukan foko ba fama ku teknisyen, utnye Joel Guitayi.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka bo ka teme adamadon ka mirilikan, aka kisiri de awma yesu togola.